Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 7, versetul 16 și 17. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde nici soarele, nici vreo, căci mielul care stă în mijlocul tronului va fi păstorul lor. Îi va duce la izoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Cât este de frumos să fii un cetățean al cerului! Aici sunt ultimele promisiuni de fericire pentru ființele umane înfometate, însetate și stovite de muncă. Câți n-au găsit mângâiere în aceste două versete și la cât dintre cei ce se găseau pe paturile lor de suferință sau erau în ultimele ceasuri din viață, li s-a umplut sufletul de nădejde când li s-au citit. Aceste ultime două versete ale capitolului 7 ne vorbesc despre fericirea celor răscumpărați. Ele ne arată patru lucruri cu privire la fericirea celor care vor locui în prezența lui Dumnezeu. Că nu le va mai fi foame, că nu le va mai fi sete, că nu-i va arde soarele și că Tatăl Ceresc le va șterge orice lacrimă din ochi. Ioan, din viziunea cerului, a spus mai întâi lui Ioan, teologul, că celor răscumpărați nu le va mai fi foame. Apostolul Ioan a scris, nu le va mai fi foame, versetul 16. Acest text ne arată că mielul, care și-a dat viața pentru mântuirea noastră, și-a schimbat rolul cu cel de păstor. El stă acum în mijlocul tronului ca să îngrijească de nevoile noastre o veșnicie întreagă. Iudeea avea un platou lung, îngust și nelocuit, cu ambele coaste prăpăstioase și pline de stânci. Văile acestor coaste erau adânci și înguste. George Adam Smith a scris că aici pășunile erau slabe și puține, că erau pline cu animale sălbatice, că noaptea se auzea cum urlau hienele și că era cel mai greu și mai periculos lucru să fii păstor în Iudeea. Păstorii din Iudeea trebuiau să fie foarte curajoși. Acesta era motivul pentru care iudeii numeau pe împărații lor păstorii oilor. Acest nume și l-a luat și Domnul Iisus. El a zis, eu sunt păstorul cel bun. Ioan, capitolul 10, versetul 11 și 14. Apostolul Pavel, de asemenea, l-a numit pe Domnul Iisus marele păstor al oilor. Evrei, capitolul 13, cu versetul 20. Numai că acest mare păstor, care și-a dat viața pentru oi, este acum în cer și el dorește să-și hrănească turma pe izlazurile cerului și să le ducă acolo, la ape de odihnă. Psalmul 23, cu versetul 1. Este adevărat că mulți copii ai Domnului au răbdat foamea în toate timpurile, dar în mod deosebit, prin această încercare grea a trecut biserica primară. Și aceasta din mai multe motive, pentru că mulți dintre creștini erau săraci. Alții au fost dați afară din serviciu, fiindcă n-au vrut să se închine la chipul cezarului și la zei. Altora li s-a răpit averea și nu puțini au fost aruncați în temnițe reci și întunecoase, unde au fost lăsați să moară prin înfometare. Numai în cer copiii Domnului nu vor mai răbda nici de foame fizică, nici spirituală. În cer vor fi trei feluri de hrană spirituală. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Capitolul 8, cu versetul 11. Și Ioan teologul de asemenea a scris în Apocalipsa că Mântuitorul a spus, celui care va birui, îi voi da să mănânce din mană ascunsă. Prin mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, capitolul 22 cu versetul 2. Și ferice de cei care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, capitolul 22 cu versetul 14. Rabinii își imaginau că pomul vieții umbrea cu ramuri întreaga grădina Edenului, că avea 500 de mii de feluri de parfumuri, că fructele lui erau de multe feluri și că erau foarte plăcute la gust. Dacă rabinii își închipuiau că așa era pomul vieții într-o grădină de pe pământ, atunci cum va fi pomul vieții din cer? Și câți dintre acești pomi vor fi pe ambele maluri ale râului vieții care curge din tronul lui Dumnezeu și al mielului? Capitolul 22, versetul 1 și 2. Al doilea fel va fi hrănirea cu tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Unii pământeni încearcă să-și potolească foamea sufletească cu mâncăruri extravagante. Alți pământeni încearcă să-și potolească foamea sufletului cu bunuri materiale. Și alți muritori încearcă să-și potolească foamea sufletească prin noi emoții și palpitații de plăceri. Dar toți aceștia trebuie să constate tocmai inversul situației, și anume, cu cât caută să-și potolească foamea sufletească, prin asemenea artificii, cu atât ea crește și se adâncește. După anul 60 după Hristos, bogăția și luxul societății romane a fost fără egal în istorie. Cezarii și oamenii bogați mâncau la banchete creier de fazan și păuni și limbi de priveghetori. Ei au descoperit un obicei fără pereche, să dizolve pietre prețioase și perle și să le pună în mâncare și băutură. O asemenea masă costa exagerat de scump. Transformând banii de atunci în banii noștri moderni, ei atingeau sumă de milioane de dolari. Enciclopedistul și autorul cărții Istoria Naturală, Pliniu, care a trăit pe la sfârșitul secolului I, ne relatează că era o doamnă care s-a căsătorit într-o roche care abunda în pietre prețioase și nestemate. Această roche a costat 432.000 de lire sterline sau câștigul muncii unui om pe 28.000 de ani. Bunurile materiale, oricât de bune, frumoase sau prețioase ar fi, ele nu ne pot sătura sufletul. Prorocul Isaia a zis, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Capitolul 55 cu versetul 2. Cineva poate să fie bogat ca Croesus, care era cel mai bogat împărat din antichitate, și tot va simți o foame tainică în sufletul lui. Volumul 1, studiul 37. Numai Hristos ne poate sătura foamea sufletească cu tezaurul împărăției sale, unde toate bunurile sunt desăvârșite, absolute și infinite. Și al treilea fel de hrană spirituală va fi ființa trinitară a lui Dumnezeu. Mântuitorul, vorbind despre sine, a zis evreilor, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Ioan, capitolul 6, versetul 32 și 35. Când Hristos ne va duce în împărăția cerurilor și când îl vom privi cu uimire față în față în toată gloria sa, vom vedea cum el va fi pentru noi mana cea adevărată, care va hrăni pe deplin ființa noastră, fiindcă el ni-l va oferi pe Dumnezeu ca Tată, ne va duce la pomul vieții și numele jertfei lui vom primi din partea Tatălui tot tezaurul împărăției cerurilor. Una dintre cele mai bune definiții despre Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu este singura ființă care este suficientă prin sinea ei. Dacă afară de Dumnezeu n-ar exista nici universul, nici o altă ființă cerească și nici o altă existență, persoana lui ar rămâne tot neșterbită. Biblia ne spune că ființele cerești care sunt în prezența lui Dumnezeu nu pot înceta nicio clipă fără să-i cânte. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Isaia capitolul 6 cu versetul 3, Apocalipsa capitolul 4 cu versetul 8. Pentru că tot ce este Dumnezeu se exteriorizează din el și le umple în întregime până când Dumnezeu va ajunge să fie totul în toți. Efeseni, capitolul 1 cu versetul 23, capitolul 3 cu versetul 19. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul ne învață că numai Tatăl Ceresc ne poate sătura sufletul pe deplin. În al doilea rând, Ioan din viziunea cerului a spus lui Ioan Teologul că celor răscumpărați nu le va mai fi sete. Ioan Teologul îl citează pe Ioan din viziunea cerului spunând despre mulțimea cea mare care era îmbrăcată în haine albe. Nu le va mai fi sete, căci mielul care stă în mijlocul tronului va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Versetul 16 și 17. Apa cerească simbolizează calitatea vieții veșnice, iar izvoarele de apa vieții simbolizează sursa unei asemenea vieți. Ioan din viziunea cerului a explicat lui Ioan Teologul de pe pământ că numai păstorul ceresc ne poate duce la izvoarele apelor vieții, ceea ce înseamnă că numai el ne poate oferi bunuri cerești fără de care n-am putea ajunge la o viață plină de glorie și de fericire. Mântuitorul a zis samaritencii, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, niciodată nu-i va fi sete. Ioan, capitolul 4, versetul 13 și 14. Același lucru l-a promis Hristos cel glorificat și în Apocalipsa, când a zis, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Capitolul 21 cu versetul 6. Biblia ne spune că izvorul apei vieții este numai la Dumnezeu. Psalmistul a scris, căci la tine este izvorul vieții. Psalmul 36 cu versetul 9. Lucrul acesta l-au descoperit mulți dintre muritori de-a lungul mileniilor. Aceasta a fost cauza pentru care unul dintre psalmiști a exclamat, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42 cu versetul 1. Și acesta a fost motivul pentru care fericitul Augustin a exclamat, sufletele noastre nu vor găsi pace și odihnă până nu se vor odihni din nou la tine, Dumnezeule. De-abia acum înțelegem de ce Mântuitorul ne-a promis că ne va duce chiar la Tatăl Ceresc, ca acolo să ne stâmpere setea sufletească cu apa vie și eternă care iese din scaunul său de domnie. Apocalipsa ne spune că din tronul celui preanalț al lui Hristos curg izvoarele apelor vieții, care formează un râu limpede ca cristalul. Ioan Teologul a scris, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care curgea din tronul lui Dumnezeu și al mielului, capitolul 22 cu versetul 1. Și în textul nostru, el de asemenea a scris, căci mielul, care stă în mijlocul tronului, va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Versetul 17. În al treilea rând, Ioan din viziunea cerului a spus lui Ioan Teologul că pe cei răscumpărați nu-i va mai arde soarele. Apostolul Ioan a scris, nu-i va mai arde nici soarele, nici vreo altă arșiță. Versetul 16. Este adevărat că în multe zone ale pământului, arșița soarelui este foarte dăunătoare, îndeoseb pentru cei care lucrează în agricultură. Noi însă credem că Dumnezeu a avut în vedere în mod special pe sclavii din biserica primară. Imperiul Roman a avut la sfârșitul secolului I o populație de 54 de milioane de oameni liberi și 60 de milioane de sclavi. El i-a tratat pe sclavi foarte aspru, fiindcă a fost frică să nu se răscoale. Dacă în primele secole erau persecutați și creștinii care nu erau sclavi, atunci, cu cât mai persecutați erau creștinii care proveneau dintre sclavi, în biserica primară erau foarte mulți sclavi care știau cel mai bine ce înseamnă foamea, setea și dogărârea necruțătoare a soarelui asupra trupurilor lor istovite după zi grea și lungă de vară. Ei doreau mult să scape de foame, de sete și de arșița soarelui. Aici s-a promis că numai după ce vor ajunge la pomul vieții, la râul vieții și la marea de cristal, idealul lor se va realiza. Și astfel, orice durere trupească și sufletească va dispare. Dumnezeu ne-a promis prin prorocul Isaia, încă cu 700 de ani înainte ca Domnul Iisus să-și fi dat viața pentru noi în calitate de mântuitor, spunându-ne: nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, nu-i va bate arșița nici soarele, căci cel care are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoarele de ape. Isaia 49 cu versetul 1. Iar acum, după ce Mântuitorul ne-a înveșmântat cu haine albe și ne-a pregătit împărăția cerurilor, ne-a confirmat în textul citat promisiunea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu prin prorocul Isaia, cât și ce el personal ne-a zis când a fost pe pământ. Ioan teologul l-a citat pe Domnul Iisus spunându-ne prin unul dintre cei 24 de bătrâni: nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde nici soarele, nici vreo altă arșiță. Versetul 16. Credem că detaliul nici vreo altă arșiță se referă la toți copiii Domnului din toate viacurile, care au avut parte să lucreze în condiții grele și vătămătoare la diferite cuptoare și topitorii. În al patrulea rând, Ioan din viziunea cerului a spus lui Ioan teologul de pe pământ că Dumnezeu va șterge lacrimile din ochii celor răscumpărați. Ioan teologul a scris: și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Versetul 17. Au fost multe motive pentru care copiii Domnului au plâns pe pământ. Unii au plâns fiindcă au avut parte de boli și de necazuri. Alții au plâns în rugăciuni de mijlocire pentru mântuirea celor dragi. Alții au plâns fiindcă s-au despărțit de cei dragi cu ocazia plecării în veșnicie. Dar cei mai mulți au plâns în chinurile și în agonia martirajelor. Unii când erau sfâșiați de lei pe arenele romane, timp de 3 secole. Alții când erau arși pe rug. Alții când erau aruncați în temnițe reci și întunecoase și au fost lăsați să moară prin înfometare. Și alții au plâns când au așteptat să fie exterminați prin ghilotinare și alte metode crude pe timpul Inchiziției. Toți aceștia au plâns și au răbdat suferința, pentru că Mântuitorul a zis: ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei, capitolul 5, cu versetul 4. Și ferice de cei prigoniți, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei, capitolul 5, cu versetul 10. Iar acum a sosit timpul mângăierii. Acesta este cel mai dulce verset din Biblie, care îl arată pe Dumnezeu ca pe un tată plin de milă, cum șterge lacrimile din ochii copiilor lui. Ochii noștri vor vărsa lacrimi până când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu și până când El ni le va șterge. Iar din clipa când El ne va șterge lacrimile, nu vom mai plânge niciodată. Și aceasta din două motive: pentru că lucrurile dintâi au trecut, așa cum ne-a spus Mântuitorul în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 4. Și fiindcă în cer, nu vom avea niciun motiv ca să plângem. Ce moment mare și binecuvântat va fi acela când Dumnezeu ne va șterge lacrimile pe vecie! Dar să nu uităm că aici ni se face precizarea că Dumnezeu va șterge lacrimile numai din ochii acelora care vor ajunge în prezența sa. Iar cei care resping mântuirea lui Hristos și nu vor vedea fața lui Dumnezeu, vor continua să verse lacrimi cu mult mai mare. Lacrimi de părere de rău, fiindcă au respins marea șansă a mântuirii, și lacrimi de suferință din infern, și aceasta pentru veci de veci.
Oh. Thank you.